A4 Podcast.
Vítajte pri podcaste Bratislavského nezávislého kultúrneho centra A4. V pravidelnom mesačnom podcaste sa budeme zaoberať tým, čo máme najradšej, súčasnou kultúrou.
Čakajú nás rozhovory s množstvom zaujímavých umelkyň a umelcov, dramaturgičiek a dramaturgov či iných kultúrnych aktérov a mnoho iného.
V 5. epizóde sme si so zakladateľmi A4 Slavom Krekovičom a Ľubom Burgrom pri príležitosti jej 18. narodenín zaspomínali na jej založenie, príbeh a bližšie sa pozreli na jej fungovanie.
A s kurátorkou galerijného priestoru Gabrielou Gažovou sme sa pozreli na pozadie a dramaturgiu výtvarného umenia v prostredí A4 v sumári z jej prednášky z cyklu Prečo práve toto.
Ja som Slavo Krekovič a v A4 mám na starosti hudobný program a som v nej vlastne už od začiatku, odkedy vznikla.
Ja som Ľubo Burger a mám na starosti prevažne divadlo, občas aj nejakú tanečnú dramaturgiu a tiež som vlastne od začiatku, alebo tesne pred začiatkom ešte. Vznikala tak postupne a najskôr vznikala v nejakých rozhovoroch, prevažne pri nejakých hudobných akciách alebo predstaveniach v divadle Stoka v čase pred rokom 2000, tuším 1999 to bolo. A tie rozhovory vznikali medzi mnou a Slavom Krekovičom, keďže sme zistili, že máme identické smery uvažovania, to znamená, chceli sme trošku etablovať vlastnú činnosť v nejakých priestoroch, ukotviť sa nejako a zistili sme, že by sme možno vedeli aj spoločne robiť alebo prevádzkovať nejaký priestor. A postupne sme začali hľadať takéto priestory. Začali sme zistiť, aké sú možnosti. Hlásili sme sa do rôznych konkurzov. A počas tohto obdobia, teda hľadania priestorov a hlásenie sa o tie priestory, tak sa pridali vlastne ďalšie subjekty. Bolo to vlastne asociácia súčasného tanca ľudia okolo Petry Fornajovej a aktivít spojených so súčasným tancom. A potom sa pridali ľudia okolo Márie Ryškovej, vtedy to klub Burundi. A neskôr, keď po nejakom období, ktoré trvalo tuším rok a pol, kde sme sa snažili možno oživiť aj nejaký tunel pod mostom, pod železničným priecestím, či čo to tam je, tak sme dostali ponuku, ktorá reflektovala už vlastne našu žiadosť o pridelenie priestoru a to bolo vlastne čiastočné využívanie priestorov V-klubu na námestí SNP. Najskôr v takom režime, že sme si platili za každú produkciu, ktorú sme zrealizovali, sme platili nájom a po nejakom pol roku tá ponuka prešla do nejakého dlhodobejšie a stabilnejšie využívanie takto priestoru s tým, že tam bude výberové konanie, ktoré sa nikdy vlastne uskutočnilo, ale prvé bolo zrušené a druhé bolo následne rovnako zrušené, takže potom sme museli odtiaľto odísť.
V tej dobe to bola taká zhoda okolností, aj sa pripravovala koncepcia celého toho domu umenia na námestí SNP, kde mala vzniknúť Kunsthalle, ale tá ešte si počkala pár rokov, kým sa to stalo. A na prízemí bol plán ministerstva kultúry vtedajšieho, že by tam vlastne bola takáto sála pre performing arts, hudbu a vlastne film. To, čo sme my mali takúto tiež náplň a predstavu. No a tá spolupráca vtedy bola komplikovaná, lebo vlastne budova patrila jednej organizácii, iné zámery malo ministerstvo, my sme tak boli medzi tým a potom sa to celé tak strašne akože naťahovalo, predlžovali sa tie zmluvy, stále tam bolo cítiť, že sme tam nie úplne nastálo, ani to sa ukázalo, že naozaj nebolo nastálo. Ale vlastne nejakých 9 rokov A4 sa etablovala na tom námestí SNP v čase, keď v Bratislave v zásade neboli žiadne kultúrne centrá nezávislé, ktoré by boli zamerané na rôzne žánre. Boli divadlá, boli kluby nejaké, ale vlastne nič také neexistovalo a práve preto sme vlastne v podobnom čase ako aj Stanica neskoršia, čo bol vtedy Trucsféry, ktorí robili v Žiline, mali tiež taký malý priestor, tak sme sa už poznali a vlastne v podobnom čase tieto kultúrne centrá vznikli. No a potom ten príbeh pokračoval, aj keď náplň sa nemenila, ale vlastne bol nejaký konkurs na tie priestory, ktorý dopadol nejakou remízou, ale v zásade to pre nás znamenalo koniec v tom V-klube. To bolo v roku 2011. A od 2012. už sme dočasne pôsobili v obchodnom dome Dunaj, čiže tam, kde je aj KC Dunaj, ale na inom poschodí. Ale to bola len taká krátka epizóda a potom sme dostali zase ponuku od nadácie Intenda, ktorá vtedy spravovala objekt budovy IMKA, že teda tam sa uvoľnila telocvičňa, že tam by to mohlo možno niečo takéto fungovať. No a potom sme veľmi expresne prebudovali nejaké priestory v tej IMKE tak, aby sa dali využívať na úplne iný účel, než pôvodne boli zamýšľané, ale v takom súlade s nejakou pôvodnou ideou tej budovy, že aby sa tá architektúra vlastne nejak jej vrátila tá funkcia spoločenská a aj čo sa týka toho členenia interiérov, aby sa tam zbúrali tie dodatočné priečky, aby to začalo viac pripomínať tú IMKU, ako bola kedysi. No a tam sme teda od toho roku 2012, od jesene.
My sme mali šťastie vlastne to, že A4-ku zakladali funkčné občianske združenia, ktoré už boli vlastne zabehnuté. Či Attract Arc, ktorý mal festival Next, ktorý mal svoj časopis, alebo Divadlo Skrat, ktoré sa ešte nevalo Divadlo Skrat, ale už malo svoje predstavenia. Čiže to bolo o niečom inom. Ako keby sme zakladali niečo, si povedali, že ešte ideme len robiť. My sme vlastne zdali dokopy a už sme mali aj tým ľudí a mali sme aj nejakú náplň, ktorá niekoľko rokov vlastne bola cítilná v Bratislave. A rovnako aj Burundi mal aj svojich stálych ľudí, ktorí chodievali k ním do priestoru a mali aktivity. A rovnako aj Petra Fornajeva z Asociáciou súčasného tanca. A takže o toto bolo jednoduchšie. A vlastne ten prvý polorok, keď sme si prenajímali tie priestory, tak to bol taký ten skúšobný. A mám pocit, ak si to dobre pamätám, hneď od začiatku ľudia začali chodiť a veľmi vnímali prítomnosť tohto centra v Bratislave. Takže mám pocit, že o toto bolo jednoduchšie.
Áno, že tá situácia bola úplne iná, ako je dnes. Dnes je množstvo mladých iniciatív, aj starších, aj rôznych generácií, aj je veľa priestorov menších, sú súkromné alebo neštátne a nezávislé galérie. Je to vlastne, takže viacero divadiel má svoje priestory, kluby, ktoré sa venujú dokonca tej časti hudby, ktorú sme my kedysi si mysleli, že treba pokrývať nejaká experimentálna, súčasná, improvizovaná. Toto všetko vtedy vlastne bol veľký hlad potom. Hoci je pravda, že to publikum vzniklo aj vďaka tomu, že sa tie aktivity robili. To znamená, že je to vlastne taká prepojená, také spojené nádoby, že v podstate tým, že sa vytvorila aj nejaká pravidelnejšia ponuka, tak ľudia si zvykli, že teda áno, že dá sa tu chodiť na takéto typy koncertov. Predtým to bolo veľmi, veľmi sporadické, že buď v rámci festivalu, ako bol Next, alebo Večery novej hudby, alebo ešte možno zo pár takých akoby sound-off, nejaké veľmi jednorazové eventy, tak tá predstava, že by to mohlo byť pravidelne, bola vlastne neodskúšaná a ukázala sa ako veľmi, veľmi funkčná. A tým, že aj tie ďalšie priestory potom akoby začali vznikať, tak tá scéna sa rozrástla. Dnes už nikto nemusí obhajovať, teda, že čo to je za typ produkcie. Takže to istým spôsobom prispelo k tomu rozvoju scény určite. Čo bolo vlastne prítomné od začiatku je, že nejaká vlastná dramaturgia, ktorá bola veľmi vyhranená, veľmi jasne povedala, že toto si predstavujeme, že by sa malo robiť, hrať a podporovať. No a potom je okrem vlastného programu veľkú časť toho, čo sa deje v A4-ke doteraz, tvoria vlastne produkcie iných buď súborov alebo promotérov, ktorí sú spriaznení a nejakým spôsobom spolupracujeme na tom, kedy sa tie naše línie stretnú a nie je nutné, aby každý si zakladal vlastný priestor, ale práve preto tu je aj A4-ka, aby vlastne nejakým spôsobom zastrešila tie živé a inovatívne a súčasné aktivity na scéne. Ono, tie začiatky boli také, že ľudia pracovali zadarmo, alebo boli dobrovoľníčili, alebo za veľmi symbolické odmeny, čiže postupne sme mali snahu ten priestor a tú organizáciu profesionalizovať a to tak býva s tými organizáciami, že s tým prichádza viac úplne inej agendy a viac administratívy a je to vlastne profesionálnejšie určite oproti tým začiatkom, aj so všetkým, čo k tomu patrí, že už to teda nie je partička zo zbieraných kamarátov, kamarátov, ktoré vlastne majú nejaký sen si založiť priestor, ale už je to tá prevádzka, ktorá vlastne sa stala inštitúciou a zároveň sa snaží stále venovať tomu, čo na začiatku nejakému živému umeniu, živej tvorbe a niečomu, čo je stále súčasné. A tá tvorba je vlastne aj ten základ, že to je to, čo tých ľudí väčšinou motivuje, aby sa tomu venovali. Je to vlastne vždy objavovanie niečoho nového a vlastne experimentovanie s tými prostriedkami.
Takéto fungovanie v takom rozsahu vyžaduje naozaj profesionalizáciu, že nedá sa to robiť takto, že sa piati kamaráti stretnú a povedia si, že tak poďme si zahrať divadlo alebo zahrať nejaký koncert. Čiže toto je taká veľká zmena. No a tá druhá zmena súvisí aj so zmenou prostredia, v ktorom sa A4 nachádza. Tá situácia v Bratislave našťastie je dnes úplne iná, ako bola, keď sme vznikali. Kedy vlastne takéto centrum nebolo. My sme boli o dosť mladší, samozrejme. A že dnes je aktivít ďaleko viac kultúrnych, aj vznikajú priestory. Niektoré vznikajú, zanikajú, niektoré sú dlhšie, ale tá ponuka je ďaleko bohatšia a konkurencia tým pádom ďaleko väčšia. A vlastne vznikajú keby aj nároky na takú seba identifikáciu a nejak stále si pripomínať alebo aj ozrejmovať, že v čom sme chceme a chceme byť iná, v čom sme iní ako ostatní, v čom vlastne A4 Huky by mala mať stále zmysel.
No ešte finančné plánovanie k tomu patrí a takéto radosti, ktoré vlastne nás nutia premýšľať v trošku dlhšom horizonte, kedy si hovoríme, že vlastne sú projekty, ktoré chceme realizovať, alebo už vôbec na tú našu základnú činnosť, aby A4 mohla fungovať aj s tým tímom, ktorý má, tak je potrebné sa teda riadne usilovať a získavať rôzne typy grantov, aj viacročných, aj zahraničných a medzinárodných spoluprác, čiže to obnáša aj nejaké kontaktovanie podobných centier. V zahraničí sme členom siete TransEurope Hall napríklad, ktorá združuje niekoľko desiatok takýchto centier. Čiže tam je vlastne taká ešte iná rovina, to je vlastne nejakým spôsobom rozvíjať tieto vzťahy, je plánovať nejaké spoločné projekty a úplne iné veci, ktoré ako keby nesúvisia s tou dennodennou prevádzkou, ale mať taký trošku širší pohľad. Napríklad sa aj v poslednom čase veľmi zamýšľame nad tým, ako inak pracovať s publikom, ako nejakým spôsobom vysvetľovať, čo robíme, alebo ako vzbudiť záujem o tento typ tvorby, ktorá vlastne ako keby na školách sa až tak neobjavuje, pokiaľ je to niečo viac experimentálne. A robiť s rôznymi cieľovými skupinami aj vzdelávacie programy, napríklad s deťmi, s mládežou, to sú všetko aj budúci návštevníci, ale aj budúci tvorcovia, ktorí vlastne vyrastajú v nejakom prostredí a už majú možnosť sa niečo naučiť a niečo tvoriť. Čiže takéto veci, kedy si kladieme aj otázky o zmysle kultúrneho centra v tom prostredí, kedy vidíme, že napríklad súplujeme niečo, čo by možno mal robiť štát alebo ten vzdelávací systém, ale nerobí to, tak my prichádzame s nejakými nápadmi, kedy ja si myslím, že to miesto je veľmi dôležité, aby niečo, čo prichádza z dola, reagovalo na tie potreby, ktoré v podstate môže zabezpečiť možno iba nejaká flexibilná organizácia. Myslím, že vyše 10 rokov sme členmi TransEurope Hall, čo je vlastne jedna z najväčších sietí kultúrnych, nezávislých kultúrnych centier v Európe. A je to každoročne, to bývali dva také meetingy, na ktorých sa stretli zástupcovia z týchto organizácií a vlastne vždy to bolo v nejakom kultúrnom centre, kde vlastne ľudia si mali možnosť pozrieť, ako tá organizácia funguje a zdieľať nejaké svoje skúsenosti. A prípadne vidieť program, ktorý sa deje v tých centrách, ktorý je veľmi, veľmi rôznorodý. Tam je to vlastne od rôznych divadiel cez cirkusy až po alternatívne hudobné priestory. A je to opäť jeden typ skúsenosti, ktorý nás dokáže motivovať a vlastne je veľmi dobre vidieť, že nie sme v tom sami, v istom zmysle, aj keď na Slovensku tých centier pribúda, ale keď sme začínali, tak vlastne neboli žiadne. No a že vlastne človek vidí, ako to funguje inde a že je to, či už je to východná Európa, alebo naopak tie krajiny, kde už podobné centra fungujú od 70. rokov, kde to bola úplne iná generácia, ktorá ich zakladala, ale prežili až dodnes, tak sú to také inšpiratívne príbehy a vlastne vidíme, že je to v niečom podobné, v niečom je to úplne špecifické a lokálne, ale často sa cítime s tými ľuďmi na jednej lodi, že sa vlastne máme o čom rozprávať. Je to akoby svojím spôsobom tiež nejaká komunita týchto medzinárodných kultúrnych centier, kde každý má svoj vlastný príbeh, čo priniesť do tej diskusie.
Ja by som ešte možno spomenul, že pre mňa, tak spomínam, že vlastne keď nás vyhadzovali z toho Včka a zrazu sa zdvihla nejaká vlna ľudí, ktorí sa za nás postavili celkom nezišne, bolo ich dosť veľa a písali aj protesty alebo nejaké statusy za A4, tak musím povedať, že to bol veľmi silný moment pre mňa, že zrazu som si uvedomil, že to nie je, tá práca nejde niekam do prázdna a nekončí to nejakým len, že to nejaký pár ľudí zatlieska, alebo aj nielen pár ľudí, aj veľa, ale že to nejaká stopa ostáva a že sa za nás ľudia vtedy postavili, tak to bolo asi pre mňa nejaký najsilnejší moment, ktorý vo mne ešte stále pretrváva. Fakt, že sme 18 rokov, je pre mňa asi niečo, čo som neočakával. Takže je to výnimočné tiež.
Moje meno je Gabriela Gažová a prečo práve toto je teda názov cyklu prednášok, ktoré ako dramaturgička vymyslela naša riaditeľka Nina de Gelder, ktorá chcela vysvetliť, respektíve priniesť taký pohľad zo zákulisia pre čo najširšie publikum, ale zároveň aj obohatiť ľudí, ktorí do A4 pravidelne chodia a poznajú náš program, poznajú ľudí, ktorí ho tvoria. Ale je možno pre nich všetkých zaujímavé zistiť, na základe akých motivácií, rozhodnutí a vnútorných pochodov tento program vzniká presne v takej forme, v akej je. No, to vizuálne umenie malo takú špecifickú funkciu, ono je skôr také vertikálne, lebo naozaj dá sa povedať, že je súčasťou všetkého, čo sa tam odohráva tak či tak, či už ide o divadlo, alebo hudobné performance, alebo súčasný tanec, tak všetky zmenovaných majú niečo s vizuálnou kultúrou, pochopiteľne, samozrejme. Ale ak ide o nejaký klasickejší spôsob prezentácie toho výtvarného umenia, tak to je to, čo môže zastávať v podstate iba, alebo čo sa snaží zastávať tá naša galerína činnosť. Takže špecifikom výtvarného umenia v prístoroch A4-ky je nielen to, ako sa týka vlastne každého z tých pilierov, ktoré v nej fungujú, ale je aj jeho zaradenie do priestoru ako takého. A4 je veľmi špecifický priestor, je veľmi členitá a veľmi rozľahlá v podstate. Čiže naozaj každý priestor v tej A4 má nejakú svoju takú multiúlohu. No a jednou z tých úloh tohto priestoru je byť galériou. Čo je zaujímavé, okrem ďalších x vecí, je aj to, že vlastne, keď robíte výstavy a tvoríte galériu v priestoroch, do ktorých ľudia chodia, aj keď nechcú ísť na výstavu, tak sa dostávate naozaj k úplne špecifickému typu diváka, diváčky, ktorý vlastne vidí všetky tie inštalácie náhodou alebo omylom. A to je veľmi zaujímavé aj pre výtvarníka, výtvarničku, pretože oni o tom samozrejme dopredu vedia, aj keď sú etablovaní a vystavujú aj v rôznych iných priestoroch, tak vedia, do čoho idú, keď idú do A4 a myslím si, že to väčšina z nich považuje za takú zaujímavú výhodu dostať to do živého priestoru, v ktorom každý deň sa deje niečo iné, ktorom každý deň sa nachádzajú noví ľudia a v podstate to, že okolo ich diel ľudia sedia a popijajú pivo vo večerných hodinách, už ani už prestávajú považovať za nevýhodu. Nedevalvuje to tie ich diela, necítia sa, že vystavujú veci v kaviarni, čo si osobne nemyslím, že ani musí byť zlé, ale nie, možno, nie každý výtvarník, výtvarnička tak koncipuje svoje diela, série, inštalácie. Ale myslím si, že tuto dochádza k takej úplne novej verzii tohto kaviarňového vystavovania. To, čo môže byť výhodou, že cez tú galériu nám prefrčia ľudia, čakajú tam na začiatok predstavenia, že tam potom sedia v bare a že vlastne tie vystavené diela sa stávajú súčasťou toho života v tom kultúrnom centre, tak to zároveň samozrejme pochopiteľne sa môže stať aj nebezpečenstvom pre tie konkrétne diela, niečo sa môže zničiť a tak ďalej, čo je môj akože vnútorný najväčší strach, keď tam niečo organizujem. Témy skúseností menšín, života, reprezentácie, queer ľudí, rôznych feministických, kritických pohľadov na našu spoločnosť sú pre nás veľmi dôležité, nielen pre mňa ako pre kurátorku, ale aj pre A4 ako prístup pre súčasnú kultúru. Je veľmi dôležité zaujať postoj a nebyť pasívny alebo iba taký prihliadajúci k tomu, čo sa deje, takže nie je náhodou, že queer témy, ale aj veľké množstvo ženských autoriek a queer autorov a autoriek sa v našej výtvarnej dramaturgii výtvarného programu nachádzajú. Nie je to náhoda. Ako ste si mohli všimnúť, aj v koncepcii Moniky Pasko-Mikiškovej, aj v projektoch Gabriely Zigovej sa vyskytovalo veľa ženských autoriek. Ja som sa rozhodla v tejto koncepcii pokračovať, bez toho, aby som neskúmala som, či to bolo takýmto spôsobom zamerané už, alebo respektíve, či to bolo takto zamerané schválne, alebo to tak jednoducho vyšlo, čo sa väčšinou stáva v opačnom garde, väčšinou sa pozeráme na veľké množstvo reprezentovaných mužských umelcov a vtedy to tak vyjde bez nejakej kritiky tohto faktu. Práve preto sme sa rozhodli dávať prístor najmä ženským autorkám, ktoré možno neriešia vo svojej práci nejakým spôsobom priamým feministické témy, nezaoberajú sa rodovými otázkami alebo skúsenostiami. Tematicky je to veľmi pestré, ale aj štatisticky a nejak motivačne si myslím, že je veľmi dôležité vidieť, aj keď máme nejakú kolektívnu výstavu viac ženských autoriek, pretože často sú v verejnom priestore menej viditeľné a myslím si, že ako kurátorka si môžem určiť nejaký, nechcem povedať niečo, že kľúč, ale proste nejaké hodnoty a priority, ktoré chcem dodržiavať. A pre mňa je to vystavovanie ženských a queer autorov a triek, okrem iného samozrejme. Je to jeden z aspektov, ktoré pre mňa sú veľmi dôležité. Chcela by som ešte povedať niečo k spoluprácam. Ako som spomenula, kolektívne výstavy, okrem tých externých spoluprác, ako som spomenula, Festival Fusion alebo Festival Svet podľa Gabriela, existuje ešte jeden typ výstav, ktoré sa u nás realizujú a ide o tzv. Interné výstavy. Takže v A4 okrem základného týmu fungujú aj medzinárodní dobrovoľníci, a respektíve väčšinou sú to dobrovoľničky, takže veľmi dobrovoľničky, ktoré vlastne každý rok pripravujú zín alebo istú publikáciu, ktorá v každom jednom svojom vydaní spolupracuje s iným ilustrátorom, ilustrátorkou, prípadne ale respektíve výtvarníkmi rôznych žánrov prostredníctvom Open Callu. Tým pádom nám vlastne na konci každej sezóny, každého roka vznikne databáza niekoľkých zaujímavých výtvarníckych osobností, ktorých dávame dokopy v týchto kolektívnych výstavách v spolupráci s našimi dobrovoľníkmi. Je to vždy veľmi pestré, odkedy tam fungujem ja, tak sme robili dve z týchto výstav. Prvá sa volala In and Round, tá sa týkala tohto zínu. Bola to v tomto prípade medzinárodná výstava, na konci ktorej sme predstavili 7 autoriek a autorov a tiež vznikol zín, ktorý bol taký zhrňujúci ku celej výstave ako takej. Presne tieto výstavy, ktoré vznikajú kvázi interne a spolupracujú na nich naše dobrovoľničky, akokrát aj členovia tímu, tak slúžia ako výborná príležitosť vyskúšať si, čo sa s tým priestorom dá urobiť, akým spôsobom vieme komunikovať. Jednoducho je to také až ihrisko a aj pre naše dobrovoľničky je to výborná príležitosť vyskúšať si fakt technicky od začiatku až do konca, čo to znamená kuratorovať a zrealizovať výstavu. Takže ďakujem za vašu pozornosť. Práve ste si vypočuli prednášku na tému Prečo práve toto? Pohľad do zákulisia a priestoru súčasnej kultúry z pohľadu vizuálneho umenia. Mamina Gabriela Gažová, som kurátorkou tohto priestoru a teším sa na vašu návštevu hneď, ako to bude znova možné. Takže takmer nikdy do ňa nič nešrobujeme okrem tohto jedného ubohého klinčeka, ale to nemôžeme nikomu povedať.
Podcast vzniká v rámci projektu medzinárodnej spolupráce Reimagine Europe, spolufinancovaného z programu EU Kreatívna Európa a z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.